Klubíčko veselých pohádek. O kočce a klubíčku. Byla jednou jedna malá kočička Tereska, málem ještě kotě, a ta si moc ráda hrála. Se vším, s bačkorou, provázkem, s kolíčky na prádlo, ale ze všeho nejraději si hrála s klubíčky. Tereščina maminka si zrovna pletla svetr a měla klubíček plný košík. Barevných, střapatých i chlupatých. Teresce se ze všech nejvíc líbilo takové kulaťoučké, světle zelené. Řeknu vám, Tereska byla pěkně neposedné kotě. Nemůžu ani spočítat, kolikrát ji maminka napomínala. Neber mi, Teresko, ta klubíčka, zašmodrcháš mi je a ještě se mi někam zakutálejí. Nic nepomohlo. Jen co se maminka zabrala do pletení, Tereska už zase pokoušela klubko tlapkou. Jenže to světle zelené klubíčko bylo ještě neposednější než Tereska a samo si s ní začalo hrát. Nahoněnou, napřeskakovanou, navyhazovanou a taky naschovávanou. Jednou si to namířilo rovnou cestou na balkon, z balkonu hub dolů, za roh ulice a z kopce pořád dál a dál, až se Teresce docela ztratilo z očí. Ještě že stihla zachytit konec vlny, který uvízl na zábradlí balkónu a omotat si jej kolem tlapky. A pokud kočka nechtěla přijít o své nejmilejší klubíčko a ještě dostat pohlavek, nezbylo jí nic jiného, než jít ho hledat. Seskočila z balkónu po kočičím způsobu na všechny čtyři a vydala se tam, kam ji vedla odmotaná vlnka. Kolem bloku domů, parkem, přes náměstí. Počkej na mě, klubíčko! Ale kde pak by počkalo? Pelášilo si to z kopce dolů, jen se motalo. Teresku už bolely nohy a taky si vzpomněla, že se nestihla ani naobědvat. Zastavila se tedy v krámě, kam chodívala s maminkou pro uzenky. Prosila bych něco k snědku, řekla panu prodavači. Nejlíp salám nebo párek. Prodavač se na ní podezíravě podíval. A kolik máš peněz, kotě? Nemám u sebe peníze, bohužel. Tak jsem pospíchala za klubíčkem, že jsem si sebou žádné nestihla vzít, odpověděla Tereska provinile. Tak to nebude ani salám, ani párek. Ledaže? Prodavač dostal nápad, až se z něj zaradoval. Poslyš, kotě, pojď se mnou do skladu. Jestli budeš šikovné a pilné, dostaneš salámu, kolik budeš chtít. Podívej, řekl a ukázal Teresce skladiště. Bylo plné, docela plné myší. Jú, vypískla Tereska. Kde jste je sehnal? Kdyby mi přišla kontrola, měl bych z toho malér, prodavač na to. Kočka nečekala. Pustila se hbitě do práce a za chvilku bylo hotovo. Prodavač byl velmi spokojen. Nabalil Teresce ranec buštů, cep salámu a přidal i uzenou rybu. Nechceš u nás zůstat? Zaměstnal bych tě na poloviční úvazek, nabídl kočce. Ale Tereska musela za klubíčkem. Rozloučila se, vzala výslušku a mazala si to rovnou přes křižovatku. Stůj! Stůj! Ozvalo se přímo za ní a ulicí se rozezvučila strážníková píšťalka. Auta se skřípěním zastavovala, ale kočka běžela dál. Neměla teď na strážníka čas. Ten však nastartoval služební motocykl a ve chvíli ji dostihl. Hadry, cucky, hromoval. Kdo to jakživ viděl, aby kočky přecházely ulici na červenou, nedbali pokynů strážníka a zbaběle prchali z místa činu? Zaplatíš pokutu, nebo tě uvrhnu do vězení. Tereska spustila s prosíkem. Hodný strážníku, moc tě prosím, musím pro klubíčko, nebo mi uteče bůh ví kam. Vem si ode mě raději věnec buřtu, bez tak už máš hlad. Při tak těžké službě bušty přijdou vhod, a tak strážník Teresku pustil.
Ať se to víckrát neopakuje,
houkl za ní s plnou pusou. Kočka běžela dál. Domů i aut postupně ubývalo. Kolem byla jenom samá tráva, křoví, trní a vzadu se černal les. Tereska si celou cestu pilně motala vlnu na tlapku. Když tu najednou... Co to? Nemůže dál. Vlnu někdo drží. Byl to velký černý pes.
Vrrr, haf, haf,
vyštěkl zlověstně. Ale Tereska se nezalekla.
Pustíš moji vlnu, ty cizí psisko?
Řekla sednatě a trochu zasyčela.
A nepustím, líbí se mi. Nechám si z ní uplést na zimu světle zelenou čepici z bambulí. Tahle barva mi zrovna moc sluší.
Kočka poznala, že je zle. Velký černý pes vyhlížel dost nebezpečně. Ještě že si vzpomněla, že má v uzlíku tu vonavou uzenou rybu.
Chceš?
Zamávala jí psovi před nosem.
To vám byl ale mlsoun.
Jak rybu ucítil, chňapl po ní a pelášil k lesu. Na vlnu si ani nevzpomněl. Tereska mohla pokračovat v cestě, ale co to nevidí? Před ní se leskne rybník a na břehu, to byste neuhodli. Spatřila zelené klubíčko přímo v hnízdě divoké kačeny, která tam sedí na vejcích.
Vrať mi moje klubíčko,
prosilo kotě kačenu.
Gá, nic ti nedám. Vysedím z něho, gá, zelené káčátko. Takové nikdo nemá, gá, všichni mi ho budou gá vidět.
Jak bys mohla vysedět z klubíčka kačku?
Divila se Tereska.
To nech na mě a nevyrušuj, gá. Musím se soustředit.
Odpověděla kačena a chystala se ke spánku, protože se začalo smrákat.
Dala bych ti za klubko cepsalámu,
zkoušela to kočka.
Ty jsi ale tululum, kačeny salám nerady,
zívla kačka.
Ale kdyby byl rohlík?
Kačena usnula. A tak kočce nezbývalo, než se vrátit do města a zkusit vyměnit salám za rohlík.
Už je pozdě, zavíráme,
řekla prodavačka v obchodě. Mléko, pečivo. A navíc zboží zakoupené v jiné prodejně nevyměňujeme.
Ledaže?
Ťukla se do čela.
Mám tu neumyté konve od mléka. Přepravky jsou taky celé pokapané. Jestli mi je do rána vyčistíš, dostaneš rohlík.
Dořekla, stáhla roletu a zamkla obchod na zámek. Tereska zůstala uvnitř a celou noc pilně lízala mlíčko, až z toho brněl jazyk. Ráno dostala za odměnu čerstvý rohlík a spěchala k rybníku.
Kačko, nesu ti rohlík za klubíčko,
volala už z dálky.
Klidně si to svoje klubko vezmi, řekla kačena. Podívej.
V hnízdě se batolilo několik čerstvě vylíhnutých káčátek, mezi kterými se zelenalo klubko.
Měla spravdu. Asi z něho nebude zelené káčátko. Není k ničemu.
Kačena měla oči jen pro své dětičky a klubko už ji nezajímalo.
Za to rohlík ano.
Tereska honem popadla svého zeleného kulaťoučkého miláčka a motala, dokud nebylo klubko zase tak velké jako na začátku. Ale to už byla doma. Odnesla si ho do pelíšku a usnula. To se jí to dnes krásně spalo. O myšce a děravém síru. To vám žila byla jedna malá myška. Jmenovala se Barka. Bydlela v kůlně na dříví na jedné veliké farmě v horách. A měla spoustu dětí. Čas od času mívala dětí tolik, že u nich doma nebylo ani k hnutí. A její děti měly věčně hlad. Tehdy vám byl zrovna nějaký špatný rok, nebo co? Nebo si snad Barka udělala malé zásoby? Prostě ve spíži nebylo do čeho kousnout a kolem dokola jak by smet. Starý myšák byl budiž k ničemu. O nic se nikdy nepostaral, věčně ležel na kanapi a bafal z fajfky. A tak Barce nezbývalo, než se vydat schrastit dětem něco na zub, ber kde ber. Dala se cestou kolem stájí, zastavila se u prasečího chlívku i u krabiček, ale nenarazila na nic, co by vypadalo jako večeře. Už se chtěla vrátit domů s nepořízenou, když jí kolem nosu přeletěla úžasná vůně.
Ach, toto vonělo! Sladce a taky trochu po mandlích. Sýr! Božínku, farmářovi právě uzrával sýr.
Barce se z té dobroty zatočila hlava. Nožky se jí sami vydali tím směrem, čichý vábil dál a dál, až ke stavení, k nejvonavějšímu stavení na světě.
Vrrr, dál ani krok!
Ozvalo se přímo u ní. Vlčák Béda stál na stráži u dveří.
Ráda bys dovnitř, pravda, krás hospodáři sýr. Jenže farmář si ho dobře hlídá, jestli tě nachytá, pošle na tebe kočku Kláru.
Myška Barka se zarazila. Klára byla opravdu velmi nesympatická kočka. A tak se raději otočila a pelášila rovnou domů. Lehla si do postele, ale samým rozčilením ne a ne usnout. Bříško jí zpívalo hladovou písničku a kolem nosu jí rejdila vzpomínka na tu hořko-sladkou vůni. Nemohla jinak. Musela vstát a potichoučku se vyplížit z bytu. Všechno spalo. Bédovi koukal z boudy jenom čenich. Kočka Klára odfukovala stočená do klubíčka a z okna farmářovy ložnice se ozývaly zvuky, jako by tam pracovalo 10 dřevorubců. Barka se rozhlédla a do oka jí padla úzká štěrbina pode dveřmi.
Tudy to půjde,
zaradovala se a v mžiku byla uvnitř. Bystrý špičatý nosíky zavedl do veliké místnosti plné sírových bochníků. Bylo jich tam nepočítaně.
Musím na to jít chytře,
pomyslela si Barka a začala se do sírů prohlodávat od spodu, aby se to hned nepoznalo. Každý bochník důkladně prorejdila a prokousala si v něm cestičku křížem krážem. Za chvíli byla tak nacpaná, že se sotva protáhla škvírou pode dveřmi a odkutálela se do postele. Druhého dne ráno nabalil farmář několik sýrů na vůz a odjel s nimi do města na trh.
Rozkrojte mi prosím tento bochník, rád bych sýr ochutnal. Bude-li dobrý, koupím všechen pro svou restauraci,
řekl důstojný tlustý pán v černém klobouku a dlouhém kabátě.
Platím hotově a štědře.
Farmář měl z té výhodné nabídky velkou radost a hned rozkrojil ten největší a nejpovedenější sýrový bochník. Ale co to? Vidí dobře? To se mu snad jenom zdá. Sýr je děravý skrz naskrz jako řešeto. Farmáře div neranila mrtvice, ale jako dobrý obchodník na sobě nedal nic znát.
To je zajisté nějaký nový druh, že ano?
Zeptal se tlustý pán podezíravě.
Ano, takový malý pokus,
koktal farmář.
A jak pak se jmenuje?
Nedal zákazník pokoj.
Tedy, ještě jsem jaksi neměl čas o tom přemýšlet. To víte, experiment. Spousta práce, nová technologie a tak.
Potil se farmář a neměl nejmenší tušení, kde se v jeho jindy tak hladoučkém sýru mohly vzít ty díry. Že by byl sýr zkažený?
Ještě aby byl ten člověk kontrolor z hygienického ústavu. Sýr je chuťově vynikající,
zamlaskal pán.
a má nevšední, jak my znalci říkáme, design. Jak originální. Mohl bych nasadit i trojnásobnou cenu než za obyčejnou okoukanou cihlu. Kdyby měl navíc nějaké atraktivní jméno, šel by jistě výtečně na odbyt.
Ano, polkl farmář na prázdno. Nějaké jméno.
Musí mít zvuk, příteli. Přemýšlejte. Za týden se přijdu zeptat a můžeme i hned rozjet reklamní kampaň.
Farmář se vrátil domů jako vyměněný. Beze slova se sedl z vozu a šel ke svým sýrům. Usedl do kouta, hlavu složil do dlaní a jel se přemýšlet. Nechápal nic a všechno se mu to v hlavě honilo, až docela vyčerpaný a úplně zoufalý usnul. Říkáte, že jsme zapomněli na myšku Barku? Ale vůbec ne. Teď teprve přijde její chvíle. Barka po té předobré večeři prospala celý příští den. Na zítří večer hned s první hvězdičkou zavelela.
Jde se na lov. Je to sice nebezpečné, ale raději se utkám s kočkou Klárou, než abych poslouchala, jak vám všem kručí v břiše.
Vypravila se do stavení s celou početnou rodinou. A že jich bylo. Všude byl klid. Odkud si ze tmy se ozývalo farmářovo chrápání, a tak myši jedna po druhé šuply do škvíry pode dveřmi. To bylo jásotu, když uviděli to nadělení. Vrhli se na sýry, vrtali, hryzali, cpali se, mlaskali a hltali, prokousávali sýry skrz naskrz, ládovali si břicha a dokonce pořádali závody vražení tunelů na rychlost.
Jdeme dál a dál, jdeme dál,
pištěli myši blahem bez sebe. Jenom nejmladší myší mládě začalo zaostávat v chůzi. To víte. Byla to ještě malinkatá myška. Ani nevím, proč ji brali sebou. Loupežná noční výprava není přece pro děti nejvhodnější.
Už nemůžu,
kviklo mimino rezolutně a usadilo se na polici. Ale myši nedbali a postupovali sýrem vpřed a všemi směry jako zbíječky.
Jdeme dál,
výskali do kroku.
Emetál, emetál,
opakovalo po nich mimino a z dlouhé chvíle pohupovalo nohama. Farmář zatím spal a ve snu se mu honila hlavou nejrůznější možná efektní a neotřelá jména sýru.
Emetál, emetál,
mísilo se mu do snu odněkud z dálky a pak blíž a blíž, až se to ozývalo kousínek od jeho hlavy.
Emetál,
zpívalo si myší mimino.
Emetál,
zařval farmář a vyskočil ze spaní. Fuj, to se myši lekli. Se zoufalým pískotem prchali škvírou pode dveřmi ven do tmy. Jediná Barka. Já to snad ani nevypovím. Barka byla tak najedená, tak tlustá, že už se do škvíry nevešla a zůstala uvězněná uvnitř. Farmář ji chytil za ocásek. Chvíli mu trvalo, než se rozkoukal a než všechno pochopil.
Tak, takhle to tedy je,
ťuknul se do čela. A pak řekl Barce přímo do vyděšených oček.
Děkuji ti, s děravým sýrem uděláme díru do světa. Ode dneška ke mně můžeš chodit každý večer. A když vezmeš i ostatní, budu rád. Emmental, to je pravé jméno pro sýr.
O Lucince a větru Matyášovi. Byla jednou jedna holčička, Lucinka se jmenovala. A ta Lucinka, i když byla ještě docela maličkatá, moc ráda pomáhala své mamince. Nádobí umývala, prádlo z pračky tahala, do vaření se chtěla pouštět, ale ze všeho nejraději chodila nakupovat. To si vždycky vzala červeně kostkovanou nákupní tašku, do ní seznam, aby na nic nezapomněla, a šla. Jednou si to zase takhle vykračuje širokou ulicí k velkému obchodu, prospěvuje si do kroku a k tomu do rytmu ze široka pohupuje tou velikou červeně kostkovanou nákupní taškou. Když tu se zvedl oblak prachu, mezi domy to zasvištělo a kde se vzal, tu se vzal, přiletěl zlý divoký vítr Matyáš. Fiu, fiu! Zaskuhral Lucince kolem uší a mazal si to ulicí nahoru, otočka a zase dolů. Psi s kňučením zalezli do průjezdu. Tráva a keře si lehly až k zemi. Natržený plakát se odlepil a utíkal před větrem strachy. Kolem jdoucí pánové si chytili klobouky. Lucinka na to koukala s pootevřenou pusou. Zlý vítr Matyáši hodil do očí pár zrnek písku a než si stačila promnout oči a rozkoukat se, šup a už byl v její velké červeně kostkované nákupní tašce. Začal se tam boulit a nafukovat a najednou fí, taška se vzdula jako horkovzdušný balón a vznášela se vzhůru. Lucinka nevěděla, co se s její taškou děje. Rozhodně ji však nehodlala pustit, měla ji ve veliké oblibě. Stiskla tedy obě ucha pevně v ruce a taška ji unášela sebou vzhůru, výš a výš, až do oblak. Fí, fiu, fičel vítr v tašce, dokud Lucinku neodnesl na větrnou horu, do větrného mlýna, do svého větrného obydlí. Už jsem říkala, že všichni pánové si před Matyášem hlídali své klobouky a dobře dělali. Matyáš byl totiž známý zloděj klobouků. Rád je schazoval lidem z hlav a foukal si je k sobě domů. Měl jich celou sbírku. Několik pánských vycházkových klobouků, dámské klobouky všední i vystřední, se závojem i spavým perem, vlastnil i pár kšiltovek, kulichů z bambulí, zmijovku, cylindr, buřinku, sadu slamáků, ušanku i paret, motoristickou helmu i jednu bláznovskou čapku. Přesto všechno stále nemohl najít klobouk, se kterým by byl spokojen. Takový, který by mu dost pevně seděl na jeho větrné hlavě. A že už si na hlavu posadil ledasco, prázdnou krabici od banánů, ta mu byla moc hranatá. Rezavou plechovku, ta ho tlačila do čela, prostěradlo pověšené na šňůře, to se mu zas plácalo před očima, a taky střechu staré chalupy, jenže ta byla zase proklatě těžká. Za to nákupní taška, to bylo něco jiného. Narazil si ji hluboko do čela, ucha si zahákl za uši, aby mu taška při letu nepadala z hlavy, a bez váhání vyrazil na zkušební let. To se mu to letělo. Tak praktickou čepici opravdu ještě neměl. Konečně mu nebylo zima a nefoukalo mu do vlasů. Matyáš byl tak šťastný, že zatančil kolem větrné hory divoký větrný taneček, až se lopatky větrného mlýna roztočily jako o závod. Lucinka byla schovaná ve mlýně a čekala, co bude dál. Myslíte, že se Matyáše bála? Trochu ano, ale moc ne. Samolibý, parádivý vítr s velkou červeně kostkovanou nákupní taškou na hlavě, uchy přichycenou za uši, musel vypadat docela legračně, nemyslíte? Matyáš chvíli burácel za dveřmi a pak se zeptal docela smířlivě. Nemáš zrcátko, holčičko? Náhodou mám. Zalovila Lucinka v kapse a podala Matyášovi malé zrcátko pro panenku. Vítr se v něm uviděl a nafouknul se blahem. To mi to sluší. Jsem nejelegantnější vítr ze všech větrů, co jich světem fičí. Byl na sebe tak pyšný, že zatančil z radosti divoký větrný taneček kolem větrné hory ještě jednou. Dole na zemi se roztočilo klubko suchého listí a převrhlo několik květináčů. Lucinka to pozorovala za okýnkem. a v tom jí cosi, možná i sám Matyáš, přiválo do hlavy nápad.
Skutečně si v té nové čepici úžasně hezký, větře Matyáši,
zavolala hodně nahlas.
Moc ti to sluší, tak krásný vítr jsem opravdu ještě neviděla.
Matyáš se zastavil a začal se nafukovat pýchou.
Neříkej, myslíš to vážně?
Byl tou pochvalou tak potěšen, že se nadouval čím dál víc, rostl a rostl, až zmohutněl a stloustl, a pak ještě víc, až samým nafouknutím docela pukl.
Praskl jako obyčejný pouťový balonek a rozletěl se na tisíc kousků. Na tisíc malých, hodných, roztomilých větříčků. Ti snesli Lucinku z Větrné hory dolů na zem, jako na obláčku, a ještě jí na cestu zapískali písničku na rozloučenou. Usadili ji před obchodem na schody a přímo k nohám ji pomalonku klouzala vzduchem její oblíbená, velká, červeně kostkovaná nákupní taška. K čemu by teď větříkům byla? Co by dělalo tisíc větříků s jedinou čepicí? Jistě by se oni za chvilku poprali, napadlo Lucinku. Sotva pomyslela na to, jak by asi taková větrná rvačka vypadala, raději honem spěchala, aby byla z nákupu co nejrychleji doma. A navíc, zapomněla si doma čepici. No řekněte, co pak se v takovém větrném počasí dá chodit venku bez čepice? O Etelce a strašidlu Mejžanovi. Byla jedna holčička a jmenovala se Etelka. Bydlela v domku za městem, kde, když se večer zhaslo, byla naprostá, hustá, neproniknutelná a úplně černá tma. Ani proužek světla odnikud nedopadal do okna Etelčina pokoje. Snad jedině měsíc, když pohltal všechny mráčky, aby mu nestínili, vrhal do kouta za postelí stříbřitý paprsek. Etelčin pokoj byl hezký, ale vcelku obyčejný. Stůl, židle, skříň a postel. Ano, postel. A o tu právě šlo. Na první pohled byste na ní ale nic zvláštního neviděli. Stála na čtyřech krátkých nožkách a pod ní byla tma. Tma tmoucí. Ještě tmoucnější než tma venku za okny. Když chodila Etelka večer spát, tma pod postelí se jí nelíbila. Ani trochu. Připadala jí podezřelá. Jakmile se do ní zakoukala, pokaždé se jí zdálo, že je obydlená. Že se na ní ze tmy pod postelí upírají žluté, smutné oči. Ale nebylo tam nic, věřte mi. Čím víc však Etelka myslela na to, že pod její postelí někdo bydlí, tím víc si byla jistá, že až půjde spát, ten někdo ji chytí za nohu. Myslela na to tak často a tak silně, že by nejraději nechodila spát vůbec, nebo zůstávala na noc v křesle. Jenže to zas bylo šíleně nepohodlné. Když už se to tedy jinak dělat nedalo, vymýšlela si nejrůznější způsoby lezení a skoků do postele, jen aby se nepřiblížila tomu, co na ní může ze tmy sáhnout, hmátnout, zašmátrat, škrábnout nebo rafnout studenou chlupatou, kostnatou a drápatou rukou. Etelčina pod postel byla zprvu skutečně prázdná. Ale jednoho večera tam snad pavouk upletl pavučinu. Přidalo se trochu zvířeného prachu, do toho možná zasvítil zatoulaný měsíční paprsek a prostě se objevilo strašidlo. Strašidlo podpostelní. Bylo docela malinké a roztomilé a jmenovalo se Mejžan. Mejžan bylo prima. Ostatně, říkejme raději, Mejžan byl, i když to bylo strašidlo. Ale jemu by se to určitě líbilo víc. Tedy Mejžan byl prima, ale měl jednu vadu. Byl hrozně ustrašený. Bál se každého divného zvuku, letmého stínu, praskotu i zavrzání. Zkrátka, Mejžan byl strašpitel. A když Etelka předvedla například jeden ze svých plavných skoků do peřin a udělalo to pecku, divže to postel nezbořilo, mohl se chudák Mejžan zbláznit hrůzou. On sám ani pořádně strašit neuměl. Byl by spíš potřeboval, aby ho někdo zbavil jeho vlastního strachu. Čeho se může takové strašidlo bát, řeklo by se. Nevím, čeho se bojí jiná strašidla, ale Mejžan se nejvíc ze všeho bál samoty. Bál se, aby na něj Etelka zase nezapomněla a aby ho neopustila, když už si ho jednou vymyslela. To dá rozum, když už je někdo strašidlo, je mnohem lepší být strašidlo něčí, než strašidlo ničí.
Máš-li strach, tak se straš, pod postelí držím stráž,
recitoval si tenkým hláskem Mejžan, aby si dodal aspoň špetku odvahy. A cvakal zubama a klepal se tak výrazně, až z toho Etelčina postel kvikavě povrzávala. Teď už holčičce opravdu nikdo nemohl vymluvit, že s tmou pod její postelí něco není v pořádku, protože opravdu nebylo. Kdyby Etelka našla odvahu, nezůstala by v peřinách ani vteřinu. Jenomže, aby utekla, musela by nejprve sundat nohy z postele a nahmatat papuče. A to nemohla, protože pořád podvědomě cítila ten studený dotyk cizí ruky na svém lýtku. A tak se tedy v tom malém, hezkém pokojíku báli oba. Etelka i Mejžan. Nakonec holčička přece jenom usnula zavrtaná pod duchnou až po nos a hlavou se jí honily samé zmatené sny. A strašidlo ze samého strachu usnulo taky. Když se příští den Etelka probudila, svítilo sluníčko. Venku bylo vonavě a bezstarostně. A tak si v té prozářené ranní pohodě na nějaké noční strachy ani nevzpomněla. Jenže, co se v noci stalo, nemohlo se odestát. V koutku na zemi, pod cípem sesunuté peřiny, se stále choulilo malé, nešťastné strašidlo Mejžan, které vědělo, že s Etelkou už musí zůstat. Mejžan byl, to dá rozum, strašidlo noční, a proto pro něj den znamenal velmi nepříjemnou dobu. Sluneční svit ho bodal do očí a štípal jako sůl, takže pro slzy chudák neviděl ani na krok. Volal na měsíček, aby mu přišel na pomoc, ale měsíc neslyšel, protože už dávno spal. A tak Mejžan vzlikal a popotahoval nosem. Tolik by potřeboval, aby ho Etelka chytla do náruče, objala ho a řekla mu: "Nebůl ty trdlo, jsi můj a já tě mám ráda. Pojď si se mnou hrát." Jenomže tohle by Etelka nikdy neudělala. Byla už prostě taková. Mejžan se rozhodl, že pro jistotu neopustí Etelku ani na okamžik, aby mu někam neutekla. Chodil za ní, ať se hnula kam hnula, a brumlal si do kroku svou strašicí básničku.
Tlapky v kapsách, nohy v suchu, vydáme se k říši duchů. Přes čertíky, přes čerty, nemáme čas na žerty. Docapeme capy cap, až do země ježibab. Pak nosterem, co je páter, sjedem do nejnižších pater. Odtud rovnou k obludě, která bydlí na půdě.
Takovéhle řeči si žvatlal a batolil se za holčičkou jako kuřátko. Etelka si toho zprvu nevšímala. Jak už jsem říkala, ve dne ji strach ze strašidel netrápil a vůbec jí nenapadlo, že jí je někdo v patách.
Co to máš?
Volali na ní děti v parku.
To je koťátko.
Ty jsi dostala štěňátko?
Je, to je hezký kohoutek.
Nebo žabička?
Já myslím, že pavouček. Ne, to je přece skřítek.
To všechno v Mejžanovi viděli děti, které se uměly dívat. A nemohli se dohodnout, co to za Etelkou capká a brouká si podivnou básničku.
Zajdeme přes hory skály podívat se na hejkaly,
Abyste se nedivili, potkáme i lesní víly. Tam, kde svítí oči víří, přepadnou nás netopíři. Je konec konců jedno, co děti v Mejžanovi rozpoznávali. Důležité bylo, že se jim líbil. Sotva ho uviděli, zamilovali si ho. A Etelka? Ta zase měla ten divný pocit jako večer, kdy šla spát. A tehdy se po ní v myšlenkách ještě sápala čísi ruka. S největším odporem zaječela.
Fuj, jdi pryč ty ohavo, jedeš? Já tě nechci. Co za mnou chodíš? Ať už jsi pryč.
Nech si mě, prosím, jsem tvůj,
zaprosil Mejžan.
Co si bez tebe počnu? Strašidlo, které nemá koho strašit, je k ničemu. To mám snad strašit jenom tak do prázdna? Co bych z toho měl? Jednou jsi mě vymyslela, tak mě teď nemůžeš poslat pryč.
Ale Etelka ječela jako šílená, až se k ní začali zbíhat lidé, kteří po ránu v parku venčili pejsky. Okolo stojící dospělí ale nevěděli, o co jde. Dospělí totiž Mejžena zpravidla neuvidí, ani kdyby jim seděl na nose. Většinou mívají mnohem důležitější starosti. A mezi námi taky mnohem větší strachy, než by se do takového malého Mejžana vešly. Dětem, které se zhlukly do klubka, se náhle zatajil dech, protože Etelka v tu chvíli udělala to nejhorší, co mohla. Schýbla se, sebrala na zemi kámen a mrskla jim po Mejžanovi. To, co následovalo, bylo nevyhnutelné. Mejžan se na holčičku smutně podíval, vzlikl bolestí tenonce jako ptáče a úplně se rozplynul. Etelka šla do školky. Tam si hrála se stavebnicí, pak se trochu strkala s kamarádkou a na příhodu se strašidlem rychle zapomněla. Avšak děti, které byly ráno v parku, odtud odcházely s podivně lesklýma očima. Když se večer setmělo, chystala se Etelka jít spát a jako vždycky se zakoukala do tmy pod postelí. Čekala na ten známý pocit, na ten zvláštní strach. Teď by jí snad byl i příjemný. Najednou se na něj dokonce těšila. A tu zjistila, že nic. Že ve tmě pod postelí najednou vůbec nic není. Že tam nikdo nečeká ani nečíhá. Zkrátka, že její podpostel je bez Mejžana hrozně prázdná. Uvědomila si, že se ničeho a nikoho nebojí a pocítila divné, zvláštní, palčivé a nekonečné smutno. Ale co mohla dělat? Musím to říct tak, jak to bylo. Mejžan se do pokoje té protivné holčičky už nikdy nevrátil, i když ho dlouho volala a dokonce ho prosila za odpuštění. Za to děti z parku zažili velmi zvláštní večer. Jen si představte ty malé střapaté hlavičky, jak se po setmění dychtivě sklánějí do tmy svých podpostílek a napínají očka, jestli tam náhodou neuvidí cosi, co vypadá jako kuřátko, koťátko, štěňátko, kohoutek, žabička, pavouček nebo skřítek. A všechny ty děti slabounce šeptají: Mejžane, jsi tam? Já myslím, že tam byl. O Františce a rybě Matildě. Jedna holčička, mohla by se jmenovat třeba Františka, měla zlatou rybku. Samozřejmě to nebyla ryba celá ze zlata. Ostatně to by jí tak scházelo, jak by asi plavala. Vždyť by šla rovnou ke dnu. Měla třpitivé šupiny a ty se na ní blýskaly jako zlaté. Nebyla to ani ryba kouzelná, co umí plnit tři přání. Kde pak? Tahle ryba nikdy nikomu nesplnila přání ani jedno. Přesto nebyla jen tak ledajaká. Plavala s několika rybými družkami ve velké sklenici na štíhlé dlouhé noze, které se říká obří číše. Tam měla svoje obydlí. Františka se o rybky zrovna dobře nestarala. Vodu jim čistila, až když už opravdu nebylo zbytí, a s krmením si hlavu taky moc nelámala. Jednou takhle sypala rybám něco na zub. Sušené vešky nebo švestky, kousek salámu anebo rajče či oříškovou čokoládu, už si přesně nevzpomínám. A zlaté rybce, taky by se mohla nějak jmenovat, co třeba Matilda. Tedy Matildě to moc chutnalo. To víte, nejedla už drahnou dobu a hlad měla jako vlk. Tak jí to chutnalo, že vyskočila nad hladinu, rafla po té dobrotě a omylem, náhodou a zcela neúmyslně hryzla Františku do prstu. A dřív, než se zmohla na promiň, stalo se to. Ta malá dívenka se zčista jasna začala protahovat, placatět, klouzavět a šupinatět a najednou šplout šupla do vody k Matildě. A už to nebyla holčička, to ani zdaleka ne. Po tom jemném rybím kousnutí se z ní, považte, stala taky ryba.
Kde to jsem?
Zeptala se, jakmile se trochu vzpamatovala. Přece u mě, v obří říši, odpověděla jí trpělivě Matilda. Možná, že ta ryba neměla úplně dobře vyvinutá mluvidla, nebo dostatečně nedbala na správnou výslovnost, a nebo možná taky Františce natekla do ucha trocha vody, takže pořádně neslyšela. Zkrátka č ve slově číše se jaksi zachumlalo a bylo slyšet spíš jako ř.
Kdeže to jsem?
Zeptala se Františka pro jistotu ještě jednou. A znovu, teď už zcela jasně rozuměla. Jsi v obří říši, maličká. Ano, ano. Františka se skutečně nečekaně a bez přípravy ocitla v říši obrů. Nebyli to však obyčejní obři, byly to obří ryby. Kdepak velryby? Ty by proti těm rybým obrům byly jako malé čudly. Byly to obří velryby a všechny plavali za Františkou, nedůvěřivě ji očichávali a nepřátelsky vrčeli. Kdo to je? A co tu chce? Mručeli hlubokými hlasy a nervózně plácali obrovitými ocasy, až se voda v číši říši nebezpečně vlnila, pěnila a cákala. Dalo by se říct, že to byla pravá a nefalšovaná bouře ve sklenici vody, ale tak se to mohlo jevit jenom tomu, kdo by se díval zvenku. Pro Františku, která, co by malinkatá rybička, se snažila uniknout roztekaným obrům a opravdu nebylo kam, to byla situace mírně řečeno prekérní, tedy chci říct po čertech nebezpečná. Netrvalo dlouho a ty obrovité rybizny se kvůli Františce pustily do obrovité hádky.
Sem s ní, ať ji slupnu jako mouchu!
Křičelo několik z nich a otvíralo ústa jako tunely. Nechte ji, budeme si s ní hrát na babu, mínilo pár dalších. Vyhoďte ji ven, nemá tady co dělat, žádného vetřelce tu nestrpíme. Ještě aby prozradila tajemství rybího krále, skákali jim do řeči jiné ryby. Jak by se ho dozvěděla, vy hloupé, řekla ta největší z nich, a Františka prozíravě nastražila uši. To by jedině musel někdo z nás prozradit tu hroznou věc, že rybí král velrybák není ryba ani rak. Mezi rybiznami nastalo veliké zděšení. Jedna přes druhou chtěli něco říct, ale zlatá rybka Matilda je zarazila. Počkejte, sestry, nechte tu malou na pokoji. Ještě by se nám mohla hodit. Co byste řekli třeba tomuhle? Náš rybí král velrybák, jak si správně uvedla, sestro, není ryba ani rak. Nám je to jasné. Jenom my, ryby, rozumíme tomu, co to znamená. A víme, jak je tato záležitost pro naši říši nepříjemná. Ale uvažte, sestry, co brání tomu, aby se zde přítomná Františka stala... Čím? To už holčička neslyšela, protože Matilda zbytek věty tichonce pošeptala každé rybě přímo do ucha. Bude to pro ní jistě poučením, dodala Matilda nahlas. Františka z toho nebyla ani trochu chytrá a napadlo jí, že ryby, ani ty obří, nejsou asi zrovna moc bystří tvorové. Ale to se spletla. Ryby měly svůj plán velmi bystře promyšlen. No dobře, lámala si Františka hlavu. Ale když rybí král velrybák není ryba ani rak, tak co potom je? Asi tady mají pěkně podivného krále. Budu to muset vypátrat. Jak to vypadá, nic jiného mi nezbývá. Jak si tak Františka lámala hlavu, začalo se do obří číše říše přímo z nebe sypat cosi docela dobrého. Velerybizny se potom vrhly jako draci, začali se lačně spát a nekoukali nalevo napravo. Františka se zatím přitočila ke své Matildě, té jediné důvěřovala, a zeptala se jí. Prosím tě, Matildo, co to sem padá rovnou z nebe? Snad nesněží. Kde pak by sněžilo? Odpověděla Matilda. To nám přece zrovna naše holčička Františka sype svačinu. Jak bych mohla sypat rybičkám svačinu, když já sama jsem ryba a jsem uvnitř číše obří říše? Pomyslela si Františka. Tu se však pozorně zadívala přes sklo ven a z toho, co měla před očima, ji málem uplavaly šupiny. Františka totiž uviděla samu sebe, jak ve své holčičí podobě sype rybkám vodní blechy, jako by se nechumelilo. Ale to jsem přece já! To jsem přece já! Křičela Františka ze všech sil a nebyla si jistá, je-li to důvod k radosti nebo ke zděšení. A když zaječela, to jsem přece já, asi po 18. přestali všechny ryby rázem žrát a upřeli na Františku velmi chladné rybí oči. Uhodla jsi to, pronesli sborem. Co jsem uhodla? Ptala se Františka. Nevím, co máte na mysli. Uhodla jsi tajemství rybího krále, vysvětlila jí dobrotivě Matilda. Ale já vůbec nechápu, měla Františka málem na krajíčku. Jak to s tím rybím králem vlastně je? To je právě to velké tajemství obří říše, pokračovala Matilda. Až dosud rybí král velrybák nebyl ryba ani rak. Protože rybím králem nebyl vůbec nikdo, víš? Naše rybí říše žádného krále neměla a to bylo právě to neštěstí. Jenže žádná říše nemůže být bez krále dlouho. A proto jsme si zvolili za královnu tebe, milá Františko. Jistě to bude k užitku nám všem. A hlavně tobě, dítě. Matilda domluvila, až plouchla ocasem na znamení poddané oddanosti a oddané poddanosti. Ať žije královna Františka, toho jména první. Jásali ryby a mleli sebou, až voda z obří číše cákala ven a zmáčela obrus na stole. Holčička se vážně vylekala. Ale já nechci zůstat rybou. Já se chci vrátit tam, kde jsem byla dřív. Já chci být zase normální holčička Františka. Budete si muset najít jiného krále, milé veleryby. Snažila se hovořit vlídně, ale byla tak rozrušená, že se jí slova zadrhávala za žábrami. Proč máš tak zbytečné starosti? Pošeptala jí měkce Matilda. Vždyť Františka je přece stále normální holčička jako dřív, jenom se podívej, támhle stojíš. Vypadáš stejně jako vždycky a chystáš se nám právě čistit vodu v obří číši. A zároveň s námi plaveš v obří říši pod hladinou. Jestli se už přestaneš hloupě vyptávat, mohli bychom si konečně všechny zahrát na babu. Hraješ na babu ráda? A tak od té doby byla jedna Františka tam a druhá tady. Jedna v číši, druhá venku. A oběma nastaly zlaté časy. Královna Františka, toho jména první, se svobodně proháněla se svými poddanými, zlatou rybou Matildou a s jejími družkami, vodou obří číše říše. A úplně obyčejná holčička Františka se o ně starala tak dobře, jak by se starala sama o sebe. Dbala na to, aby voda v číši byla stále svěží a k jídlu podávala vždycky to, na co měla rybí královna Františka chuť. Kdo by to taky mohl vědět lépe, než právě ona?
O kapičce Antonii. Kde se vzala, tu se vzala, skanula na stéblo trávy v parku malá kapka.
Co to? Snad neprší?
Podivily se kapky rosy, které se po ránu třpitily na trávníku.
Vždyť na nebi není ani mráček.
Co na mě tak čučíte?
Obořila se na ně ta právě ukápnutá kapka. Byla nazlobená a protivná. Jak by ne? Nebyla to totiž obyčejná rosná ani dešťová kapka. Byla to slzička. Ale nebyla to slza křehká, jaké pláčou děti, když se bojí. Ani slza duhová, jaké padají z oček dětem, které si natloukly koleno. Ba ani slzička blízkavá, již uronil někdo z velkého žalu. Byla to slza, kterou ve vsteku vyřval velmi neposlušný chlapeček Vítek. Zrovna dostal od maminky na zadek, protože už to s ním opravdu nebylo k vydržení, a proto zuřil, dupal nožičkama a ječel, až si všechna tráva v parku zacpávala uši. A tak přišla na svět slza Antonie.
Mám to ale smůlu, že sletím zrovna sem do tohodle zapadákova. Já, která jsem se mohla dostat bůh ví kam,
hudrovala Antonie polohlasem.
Teď tu budu trčet mezi obyčejnými...
Poslouchej, ty nová, ty jsi ale pěkně namyšlená, nezdá se ti?
Řekla jedna rosná kapka, která to už nemohla poslouchat.
Ale zajímalo by mě na co, protože na tobě není vidět nic zvláštního.
Že to není vidět, to ještě nic neznamená, ty hloupá,
obořila se na ní Antonie.
A přece jsem mnohem vznešenější než vy všechny dohromady. Já jsem totiž slaná. Jsem slza a jmenuji se Antonie.
Řekla veledůležitě a dala si záležet, aby její slova vyzněla. A opravdu, rosné kapky na chvíli zaraženě zmlkly.
Ty poslyš,
trvalo chvíli, než se jedna z nich osmělila.
A kam ty teda patříš, když ne mezi nás? Ještě jsem neslyšela, že by někde měli slanou rosu.
Antonie se zasnila.
Já patřím,
dávala si na čas.
Do moře.
Do moře? Rosné kapky byly jako u vytržení. Co to je moře? Musím přiznat, že rosa nebývá zrovna nejbystřejší a příliš vzdělaná. Za to Antonie, dokud ještě přebývala uschovaná ve Vítkově oku, viděla spoustu věcí.
Nekoukejte na mě jako vrány,
křikla slza na rosné kapky.
Co je moře, to ví dnes už každé malé dítě.
A začala vypravovat. O modré hladině, jež se ve slunci blíští, až oči bolí, o stříbřité pěně vln, o vrázčitých skalních útesech, pak taky o jednom rozpustilém rackovi, kterého si tolik oblíbila, dokonce i o mohutných zámořských korábech. Kluk Vítek si totiž obrázky moře prohlížel moc rád, když zrovna neječel a nezuřil, přál si být námořníkem. Antonie líčila tu dalekou krásu, kterou vídala na fotkách tak dychtivě, že jí ostatní kapky visely na rtech. A tak si ani nepovšimli, že opodál přistál kos. Poopravil si peří, rozhlédl se a zob! Sezobl Antonii na žízeň, ani ji nenechal dokončit větu. Avšak dřív, než stačily rosné kapky vykřiknout leknutím, vyprskl kos Antonín zase zpátky a vytíral si zobák trávou.
Brr, ty jsi ale nedobrá, odplivl si.
Jedeš neřáde?
Nadávala Antonie celá udýchaná a urovnávala si halenku.
Promiň mi to, nevěděl jsem, že nejsi k pití. Ještě teď mě z tebe štípe zobák.
Omlouval se kos a raději letěl pryč. Rosné kapky si oddechly. Skoro si svou novou prazvláštní kolegyni oblíbili. Ostatně byli docela rádi, že v kosově zobáku neskončila jedna z nich. A tu jedna rosná kapka dostala nápad. Slyšela jsem, že potůček, který běží tady pod svahem, teče moc a moc daleko. Stálo by za to zeptat se ho. Možná zná cestu k tomu tvému moři. Třeba by tě kousek vzal sebou.
Antonie na nic nečekala a vyrazila hned. Přeskákala po stéblech k potůčku.
Nasedni, svezu tě,
zavolal na ní kdosi. Byl to velký zelený lupen, který plaval po hladině. Antonie neváhala a naskočila. Vlna ji unášela do dálky. Ani nevěděla, jak dlouho to vlastně plují. Vody v potůčku stále přibývalo, až z něj byl pořádný potok, potom říčka, řeka a nakonec veletok. Antonii se zdálo, že ta dlouhá cesta nikdy neskončí.
Musím vydržet, opakovala si. Až doplují do moře, konečně budu tam, kam právem patřím. Všechny mořské kapky mě budou s jásotem vítat jako svou rodnou sestru. To nebude jako na hloupém trávníku v parku. V moři se budu houpat na vlnách a bavit se svým rozpustilým přítelem Rackem.
A tu z dálky zavanul slaný vlhký vzduch. Byl trochu cítit rybinou. Antonie se dočkala. Seskočila z lupenu, který ji věrně přivezl až sem. Stačilo pár temp a vlila se do moře. Ach, ta byla šťastná. Konečně je mezi svými. Ale co to? Nikdo jí nevítá. Nikdo nevolá sláva. Nikdo jí ani ruku nepodá. Racku lítají kolem celá hejna. Jak pozná toho svého? A jak se ty vodní kapky spolu baví? Vždyť nikomu nerozumí ani slovo. Víte vy vůbec, kolik je v takovém moři slaných kapek? Vyhřívají se na sluníčku, kterou pak z nich by zajímala jakási cizinka přivandrovalá slza ukápnutá z oka vzteklého chlapce Vítka. Nikdo si zkrátka naší kapky ani nevšiml a ona pomalu poznávala svůj obrovský omyl.
Jak jsem jen mohla být tak hloupá? Jak mi bylo dobře na trávníku mezi přívětivou rosou, která dovedla ocenit moji osobitost. Tady jsem jen obyčejná kapka v moři, která nikoho nezajímá.
Té pošetilé vyplakané slze bylo náhle do pláče. Byla tak nešťastná, až si toho všimlo i samotné sluníčko. A sluníčko je tu přece od toho, aby lidem slzičky sušilo. Proč by jednou nepomohlo pro změnu malé hloupoučké slze, která se už konec konců sama vytrestala dost? Poslalo zlatý paprsek a vytáhlo si po něm Antonii k sobě na nebe. Pak ji opatrně usadilo na mráček a postrčilo po větru směrem k pevnině. Slza si připadala jako ve snu. Vidí dobře? Pod ní se rýsuje její město. Už rozeznává i park, v něm si hraje malý Vítek. A dokonce ani nezlobí a nedupe vzteky. Sraz se trochu, zavolalo sluníčko na kapku. Antonie se poslušně srazila a káp. Mířila si to nejkratší cestou za Vítkem. Tolik se jí po něm stýskalo. Vítek v tu chvíli zvedl hlavu a zadíval se na nebe, protože se mu zazdálo, že nějaký mrak zastínil sluníčko. Plesk! Antonie žuchla Vítkovi rovnou do oka.
Co to?
Pomyslel si kluk. Na nebi je jen jediný mráček, že by zrovna z něj chtělo začít pršet.